Jeg vil igen sige hjertelig velkommen i vor Herres Jesu navn. Vi vil synge nummer 219. Hvilken ven vi har i Jesus. Hvilken ven vi har i Jesus, alt han ved og alt formår. Tungest byrde han os letter, når i bøn til ham vi går. Tid og fred forspilles, så og møje volde. Just fordi vi ikke bringer alting frem for Gud i bøn. Han vil prøve så og kampe, vil vores synd volde. Aldrig skal vi dog forsage, hvis i bøn til ham vi går. Svigter alle andre venner, Jesus er hos os i løn. Sukket deler sorgen, når vi går til ham i bøn. Er vi svage, er vi bange, Jesus, han er vores stærke frelser. Vi med bøn til ham tør gå. Hvis i bøn til Gud hos os i løn. Hør os sukket, del os sorgen, når vi går til ham i bøn. Jeg læste i dag noget, som egentlig åbnede nogle nye perspektiver på en måde. Jesus han siger, ved dig, Bethsaida, ved dig, Korazin, og ved dig, Kapernaum. Hvis de gerninger, der var sket i dig, var sket i Tyros, eller Sodom og Gomorra, så havde de for længst omvendt sig. Det Jesus rent faktisk siger, det er, at Bethsaida, Kapernaum og Tyrus, de omvendte sig ikke. Selvom med de mægtige gerninger var sket, så førte det ikke til omvendelse. Og det er faktisk en meget alvorlig tanke. Fordi vi tror bare, der sker en masse ting af den slags, så vil folk omvende sig. Men Bibelen siger faktisk der, at der kan ske tegn og under mægtige tegn, siger Jesus oven i købet. Der var sket i dig, hvis det var sket. Og da de ikke omvendte sig, så siger Jesus, ved dig. Bethsaida og Korazin har man søgt efter at finde, de væk. Kapernaum har man fundet noget af. Der er nogle få ruiner af Kapernaum og så videre. Og det er jo, og det er faktisk rigtig alvorligt. For når vi tænker på, hvad der er sket i den vestlige verden, tegn og under og mirakler er Gud gjort i mængdevis. Masser med uhelbredelige syge mennesker ved en helbred. Ikke? Det har vi set, ikke blandt os, men vi har set det på video og så videre. Døde er blevet oprejst også, opvagt og så videre. Og alligevel, altså så er det ikke sket nogen omvendelse. Tværtimod, så er det sket en frafald. Og derfor så står vi i en situation i dag, hvor der er et ve over vort land. Fordi der ikke er omvendelse. Og det gælder også rent personligt. Der er mange folk, der tror, at hvis de får en helbredelse, så er det et eller andet tegn på, at vi står ret med Gud. Det behøver det ikke at være. Fordi når Jesus helbredte i Kapernaum, og han helbredte i Bethsaida og Korazin, så siger han jo, at de har ikke omvendt sig. Altså det er uomvendte mennesker, som Gud helbredte. Det er ikke bare, så vi tror, at det er bare troende mennesker, der bliver helbredt. Vi kan faktisk godt tage stor frimodighed til os, fordi at Gud helbreder lige så meget mennesker, som ikke får. Og fordi han tænker på, at det ikke er helbredelsen, som skal stå i centrum. Men helbredelse er et tegn, et bevis på, at Jesus ikke er død, men han lever. Og fordi han lever, så er det vores opgave at vende om til ham. Så det der med, at man sætter helbredelser og tegn, mægtige tegn under i centrum, betyder ikke, at man er på ret vej. Det er et tegn på, han er ikke død. Jesus lever lige nu. Og han er den samme i går, i dag og til evig tid. Og det beviser han også ved, at ikke troende mennesker kan opleve en helbredelse. Men beviset er, at Jesus lever. Og lever han, så er det menneskets opgave at vende om til ham. Det gjorde de ikke i Bethsaida og Korazin og heller ikke i Kapernaum. De vendte ikke om, og så kom den der alvorlige. Og jeg tror faktisk, vi står i den der situation i dag, i den vestlige verden. Gud har gjort mægtige ting, og det skal vi ikke med. Det er et faktum, det kan vi få. Det der kan vi se på alle vejen og høre og så videre og så videre. Men omvendelsen, jamen folk har vel omvendt sig? Nej, det har de ikke. Frafaldet er jo større i dag, end det har været nogensinde. Så det er egentlig en ganske alvorlig tanke, at over vort land, der er et ve. Men det er det her ve. Hvis vi vender den her vej, så er det noget andet. Så er det sejrstegn. Så det er, og det gælder også troende mennesker. Altså der er mange mennesker, der er troende og så videre. Jeg har mødt, vi har hørt om mennesker, som er blevet helbredt og blevet fri af at komme ud af kørestolen og så videre og så videre. Og andre, som vi også har oplevet, der er blevet under helbredt, hvor Gud viste sin kærlighed og barmhjertighed og noget imod dem. Og så er de snart, nej, nu har vi det godt, så nu skal vi have alt, hvad vi kan få ud af livet. Så faldt man fra, i stedet for, at man omvendte sig. Det gentager sig. Det er Guds ord, vi deler her. Og det er så det er en alvorlig situation rent faktisk. Men det er ikke som det, jeg vil. Det er ikke det, jeg vil holde mig lidt til, at det er mere det, at, som vi synger også her. Jesus, han er der. Og uanset om vi går til ham i bøn, eller ikke går til ham i bøn, så er han vores ven. Men i bønnen kan vi så komme til at opleve ham som vores ven. Der er nogen, der tror, at jeg skal bede for at få ham som ven. Han er allerede ven. Amen. Jesus er ikke bare de troendes ven. Han er også tolleres og synderes ven. Ja? Vi har den opfattelse der, at han er de troendes ven. Og hvis vi beder, så er han virkelig vores ven, og så videre, og så videre. Men det er ikke det, at svaret ligger i venskabet. Det er, han allerede er vores ven. Uanset. Han elsker også dem, der går ud på vejen derude, som ikke kender ham. Han er underfuld Jesus.
Oh, underfuld Jesus. Oh, Ja älsko dig, Jesus. Jeg elsko dig, Jesus. Jeg elsko dig, Jesus. Fordi du først elsker
to ting, jeg gerne vil fortælle. Men først så vil jeg gerne sætte et spørgsmål, der er blevet stillet mange gange. Hvor meget tid bruger vi på os selv, og hvad bruger vi vores tid til? Så jeg vil gerne bruge mig selv som eksempel, så der ikke er nogen, der kan komme og sige bagefter, hvem er dig selv, Thomas? Hvem er dig? Lige siden, da jeg var omkring 12-13 år, eller deromkring, der fik jeg en terrasse for at spille spil. Computerspil af forskellige art. Og så da jeg fik mit eget, da jeg så var 19, flyttet der fra Høng Erhvervsskole, der, hvor jeg så selv kunne bestemme og sådan noget. Der begyndte min interesse for det og så vokse, og jeg brugte mere og mere tid, ikke, at være ikke, hvad var det, hver 6. 7. år, eller sådan noget, at der kom så en maskine, der var bedre end den forrige, ikke? Og jeg, jamen, så jeg endte med at så bruge 8, 10, 12, 14 timer om dagen, bare på at så sidde og så spille. Ikke, så her for cirka et halvt år siden, hvor jeg sad og så spillede, ikke? Og jeg må lige lige huske og så til for, at jeg har aldrig kunne fordrage, når jeg taber. Og det er ligegyldigt om det brætspil, kortspil, computerspil. Jeg bliver, altså, hvis jeg taber et vis antal gang, eller skal starte forfra, så kan jeg flippe fuldstændig ud, så går det helt for mig. Så for et halvt år siden, hvor jeg så sad og spillede, ikke, og det gik slet ikke, som det skulle. Altså, jeg blev ved med at skulle starte forfra, og det der, ikke, og jeg flippede, og sad og hoppede og stampede i jorden der, ikke, og taget mig fuldstændig åndssvagt der, ikke, og så lige pludselig, imens jeg så sad der, så var der noget, der talte til mig, og så sagde jeg, Thomas, det du laver der, det er på tide, du lægger det fra dig. Så jeg sad og så tænkte det at lægge det frem, og altså, det kan jeg da ikke, altså, hvad skal jeg så bruge min tid til? Så, men så igen, Thomas, det der, det skal du lægge fra dig. Så, ikke, så var jeg godt klar over, hvem det var, der talte. Altså det var Jesus, der talte til mig, ikke? Altså, fordi han havde vidst, at det der var skadeligt for mig. Læg det fra dig. Så jeg brugte et par dage på at tænke over, er det nu det her, jeg har lyst til? Altså vil jeg hans vilje, eller, ikke, eller skal jeg bare ignorere mig og så fortsætte? Men så altså, blev jeg enig med mig selv om, at det var nok bedst, at jeg lagde det frem og skilte mig af med det, solgte det simpelthen, ikke? Og så fra den dag, så begyndte jeg også at få det bedre herinde. Så med det her vil jeg gerne sige, når han taler til os, skal vi lytte og ikke bare ignorere ham. Fordi at det kan komme til os at koste os meget dyrt. Ligesom at der står i sangbogen her, så jeg kunne ikke rigtig finde noget eksempel i Bibelen. Fordi jeg er ikke så god til at finde rundt i Bibelen. Men altså her i sangen 264 her, står der, rend, sagde mig Gud, og kend mit hjerte nu. Prøv mig og frels og kend mine tanker, se om jeg er i dag på smertens sti. Rens mig fra hver en synd og gør mig fri. Ikke? Og det er jo rigtigt nok, altså han... Altså Gud, han kender mig og kendte mine tanker, ikke, og vidste, at det, at jeg lavede det, altså det var noget, der bare førte mig den vej, ikke, i stedet for op. Så det var derfor, at jeg valgte at så sige, okay, far i himlen, jeg giver dig ret, så jeg giver slip på det her. Så din vilje og ikke min vilje kan ske i mig. Det går nummer to ting, den anden og sidste ting. Det er også noget, jeg selv har oplevet, selvom det er nogle år siden. Jeg har skrevet her, har du noget i dit hjem, som du ikke skulle have? Noget okult, noget... Jamen, så noget, der bare skader dig simpelthen. Lige i starten, da jeg flyttede fra Kalundborg og så til, var det Høje Tostrup, ja, hvor jeg boede der, så da jeg havde boet der, var det kun en måned eller sådan noget i den stil der, så begyndte jeg lige pludselig at så lægge mærke til der, hvor jeg sad i min lille etværelseslejlighed der, at det op i hjørnet der, altså der begyndte så at komme sådan nogle små sorte skikkelser, der sådan fløj der op ved loftet der, ikke, og det startede med en, ikke, og den blev til to, ikke, så lige pludselig blev den til mange. Men at jeg var hverken bange eller nervøs eller noget. Altså, jeg havde ikke sådan rigtig forstået det. Altså, hvad var det? Altså, hvad foregik der? Fordi at jeg var helt nys. Så jeg tænkte, det var da noget mærkeligt noget. Altså, hvad er det der, der flyver rundt der? Altså, i dag ved jeg jo godt, hvad det var. Så om ikke heldigvis for mig, hvis man kan sige det på den måde. Altså, har jeg lige siden, at jeg var omkring 14, altså har jeg gerne ville have min egen hund. Så jeg havde lagt nogle penge til side, men jeg havde ikke nok, så jeg tog omkring, var det 2 rækker af mine film der, ikke, og solgte dem for at så få råd til den der hund, fordi at få den hund, altså det var mere vigtigt for mig end de der film der. Så da jeg så havde pakket dem ned, ikke, og så er jeg jo gået, ikke, og så da jeg så var gået ned, og så havde sendt dem, ikke, og så da jeg kom hjem, så de der sorte, små, grimme fyre der, de var væk. Så uden at så tænke over det, har jeg gjort noget, at der var rigtigt. Så selvom jeg var ny, så har Gud nok på en eller anden måde prøvet på at fortælle mig, at jeg havde nogle ting i mit hjem, jeg ikke skulle have. De der film der, altså. Fordi ja, når jeg tænker over det i dag, altså der var både kult og død, vold og død, vold og ødelæggelse og monster og alt muligt af den slags havde jeg på daværende tidspunkt. Men da jeg fik det ud, alt det værste jeg havde, så var de væk, da jeg kom hjem, ikke? Og det takker jeg ham for i dag. Så det er nok Gud, at jeg har på en eller anden måde altså sørget for, at jeg fik solgt dem, ikke, og til hver en tid, altså få en hund, det er bedre end at have alt det skidt der, som ødelægger alt det, at Gud gerne ville have gjort i mig, hvilket på det andet tidspunkt. Altså det har lukket af for nogle ting, med alle de ting, jeg havde i mit hjem der, så han har tilladt de der ting der, ikke, de har vist sig for mig, men han har ikke tilladt, at det er gået længere end det er til, hvilket jeg er meget taknemmelig for. Ikke, jeg kunne godt tænke mig her til slut, inden jeg går ned og sætter mig igen, er vi alle sammen et kort øjeblik vender os væk fra os selv, og så tænker på dem, at der kunne have været her. Blandt andet min mor, som sidder derhjemme med en fod, hvor der brækker noget i, ikke? Og jeg ved, at hun ville hellere være her, end at sidde derhjemme i en stol. Og jeg er altså ikke god til at så huske navne. Det kan være, at han hedder ham, der plejede at være her. Der. Kurt, ja, det er rigtigt. Ikke god til at huske navne. Ikke? Og Kurt, så jeg vil gerne have, at vi, som sagt, vender os væk fra os selv. Ikke? Og så tænke på de to mennesker et øjeblik. Bare glem alt om jeg selv, ikke, og tænke på de to mennesker her, at der skulle have været her, men ikke kan, fordi de forhindrer. Kære Jesus, du kender deres situation, både min mors og Kurts situation. Så kære Jesus, jeg beder dig om i det her øjeblik om, at du vil være hos dem, og jamen ikke, og du kender deres behov, og tale til dem, hvis du finder det nødvendigt, og min mor med sin brækket fod, eller hvad det hedder. Det kan du hjælpe hende, så hun hurtigst muligt kan komme på benene igen, og Kurt, som ligger i sengen, må du også besøge ham i det her øjeblik her, og så tale til ham, og vi her i menigheden i hvert fald, vil meget gerne have, at Kurt han hurtigst muligt kan komme op og stå igen, og ikke bare op i sin rullestol. Det skal være helt op og stå. Så han kan være med her, i stedet for at ligge i den seng der. 24 timer i døgnet, så jeg lægger de to mennesker over i dine hænder, kære Jesus. Og tak, kære Jesus, for de ting her, at du har talt nu her igennem mig. Og jamen, ikke du skal tak for alting, kære Jesus. Amen. Kan vi synge den der 264? Den passer meget godt, tænkte jeg. Altså, hvis du ikke har nogen indvending imod det.
Han sagde mig, Gud, og kend mit hjerte nu. Prøv mig, o frelser, kend min tanke nu. Se om jeg er i dag på smertens vej. Rens mig fra hver en synd, og gør mig fri. Ære til Gud, min søn er slettet ud. Fuldfør dit værk, og gør mig ren, o Gud. Mig med ild, og skrøv af skam og savn. Hjælp mig at herliggøre blot dit navn. Tag du mit liv, og brug det som du vil. Fyld du mit liv med kærlighedens ild. Rens du mig helt fra al min synd og last. Herre, jeg beder, hold mig til dig fast. Vækkelsens ånd, den kommer jo fra dig. Send den, jeg beder, å begynd i mig. Ordet har sagt, min bøn er bødt af dig. Ved din nåde vil du vække mig. Amen. Du har sikkert spurgt dig selv, hvor er du, Gud? Og til dig kan jeg sige, at Gud, han var nær dig i går. Og Gud er også nær dig i dag. Og det er Guds ønske, at du og han skal have fællesskab.
Mange før dig har sikkert stillet det samme spørgsmål. Måske efter en stor ulykke. Et jordskælv for eksempel. Hvor bare tallet fra dag for dag blev større og større af hvor mange mennesker, der døde. Og her, der bad mennesker og spurgte i deres bøn, hvor er du, Gud? Også her var Gud nær disse mennesker. De mennesker, der lå under murbrokkerne og kæmpede for deres liv, der var Gud der. Gud var blandt dem, som ledte efter dem. Gud var blandt de familiemedlemmer, som frygtede, at deres nærmeste var døde. Gud var der, og Gud trøstede dem, som var ladt tilbage. Gud er der. Gud er der. Jeg kan godt forstå, at man en gang imellem kan komme i tvivl. Og jeg tror også godt, eller jeg tror, det er sundt en gang imellem at komme i tvivl. Mange gange tror jeg bare, det er andre kræfter, der byder ind. Men vi må godt være i tvivl. Og så er det, vi kan sige, jamen hvor er du, Gud? Når troende har problemer, så ønsker de fleste, at Jesus han skal komme lige nu og her og gribe ind i deres liv lige med det samme. Men det gør han ikke altid. Vi beder, vi råber til ham. Men der er en, tænker vi, som ikke hører på os. Han er fraværende, tænker vi. Og der kan det være fristende at vende ryggen til Gud, når man er bitter, og når man er vred eller skuffet. Jeg hørte engang en beretning om en familie, mand, kone, og de havde ret mange børn, tror der 6 eller 7 børn, så de havde et helt folkevognsrugbrød, når de skulle nogen steder. Uheldet var ude, at de en dag hele familien var samlet i den her folkevogn. Uheldet var ude af en stor, tung, eller et stort, tung vogntog, hedder det, torpederede dem. Og folkevognen gik i brand, og de eneste, der overlevede den dag, det var manden og konen. Alle deres børn døde. Og se, det kunne have fået en hvilken som helst til at bebrejde Gud. Det kunne have fået en hvilken som helst til at vende Gud ryggen. Men det gjorde de ikke. De takkede Gud for, at de overlevede. Og de bad til, at Gud måtte sikre, at deres børn blev der taget godt imod. Og passe på dem, indtil de selv på et tidspunkt skulle mødes igen. Så lige meget hvad kræfter der var op imod at prøve på at ødelægge forholdet mellem de her mand, eller den mand og kone her, og Gud, så lykkedes det ikke. Deres tro var større. Folk spørger tit, jamen hvordan Gud, hvordan kan du tillade, at mennesker skal dø så makabert? Det er ikke Guds. Det er ikke Gud, der slår mennesker ihjel. Det er mennesker, der slår mennesker ihjel. Det er mennesker, der slår sig selv ihjel. Hvorfor? Fordi de har vendt Gud ryggen. De har sagt farvel til et evigt, dyrebart liv. De takkede nej til livet. Det kan man ikke bebrejde Gud for. Selvom der er folk, der gerne vil, man kan ikke bebrejde Gud for, hvad folk vælger. Det er deres egen valg. Men det behøver ikke at være sådan. Det blev sagt før, det tåler at blive sagt igen, at Gud skabte dig, og han har et ønske om, at du ikke skal gå fortabt. Han har et ønske om, et evigt liv med ham. Jeg læste en historie, måske er den sand, måske er den ikke sand, men den virkede så stærkt på mig, at jeg blev nødt til at fortælle den videre. Se, det var sådan, at der boede en ung pige i en lille forstad til London. Og den her unge pige, hun havde nogle gode forældre. Hun havde nogle gode søskende. Alt i alt havde hun det godt. Men efter et stort skænderi, og hun lige havde nået den der alder, hvor at man ikke rigtig forstår tingene, og gerne vil være revolutionerende og lave om på det hele, der syntes hun, at det hele var så urimeligt, at hun stak af hjemmefra. Hun tog til storbyen, til London. Uden at lægge nogen seddel til sine forældre, uden nogen forklaring, hun stak af. Og i London, der mødte hun nogle andre unge mennesker, jævnaldrende, og hun synes det her, det var nogle søde og rare unge mennesker. Og dem kaldte hun sine venner. Se, hvis man kender resten af historien, så var det ikke nogen, man kunne kalde venner. De sagde til hende, du er nødt til at bidrage for at bo her. Du har tag over huset, eller over hovedet. Vi sørger for, at du har noget at spise. Du er nødt til at bidrage. Og de lokkede hende ind i prostitution. For på den måde kunne hun bidrage. Og i et par år brugte hun sit liv på, at mænd fik lov at befamle hende, og hvad de ellers kunne gøre for nogle usle få mammon. Og det her liv var jo ikke noget liv. Det gjorde også, at hun blev drevet ud i narkomisbrug og mere. Så ved jeg ikke, hvad der skete, men det var sådan, at ikke hendes sunde fornuft, den tror jeg nemlig, den var væk. Men der var en, der talte til hende og sagde, det er ikke her, du hører til. Du hører til i den der lille by, som du forlod, uden at kigge dig tilbage. Der hører du til. Og det var blevet sagt et par gange til hende, og en dag så tager hun telefonen, der var ikke mobiltelefon, tog hun telefonen, og så ringede hun hjem til sin morfar. Der var ikke nogen hjemme. Men bondsvaren tog imod en besked, og hun sagde, mor, far, jeg kommer hjem nu. Og hvis I vil tilgive mig, så sidder jeg i bussen, jeg tager afsted med det samme. Så sidder jeg i bussen, og hvis I vil tilgive mig, så stå ved stopstedet. Og er I der, så står jeg af. Er I der ikke, så kører jeg videre. Og se, hun var jo stærkt besluttet på, at hun skulle hjem. Men alligevel, så sidder hun i bussen og begynder at tvivle. Var det det rigtige, at jeg ringede? Står de nu ved stoppestedet? Og flere gange var hun ved at stige af. Men hun kom kørende ned af gaden, og pludselig stopper buschaufføren flere meter før stopstedet, for han kunne ikke køre længere. Vejen var spærret. Den var spærret af en masse mennesker. For lige der stod hendes mor, der stod hendes far, der stod alle hendes søskende, der stod hele familien, der stod alle gadens borgere, der stod alle dem, som da hun gik i gymnasiet. Alle stod der, og en stor banner stod der, velkommen hjem. Alt var beredt, store bogstaver. Og sådan er det også, og sådan er det også med alle os, som i perioder ikke ved og tvivler på, er Gud der? Tvivler på, er Jesus der? Så siger Jesus, velkommen hjem. Til alle dem, som forlader denne her verden, jeg siger ikke dør, men forlader den her verden og alle dens tilbud, og vender sig til Herren og kigger på Herren og siger, her er jeg. For alle dem, der vil være eneste engel juble. Er det den anden vej, det går, så jubler man ikke, fordi man glædes over, der kommer en. Så jubler man over, at Herren har tabt en. Der er stor forskel på den jubel, der er i den ene eller i den anden lejr. Det, jeg har stået og snakket om her, det er også noget af det, vi egentlig kan læse om i Lukas 15, 11-32, om den hjemvendte søn. Han blev taget godt imod af faren. Hans bror var ikke så glad, men han blev taget godt imod af faren. Der er ikke nogen, der skal rende rundt i nogen svinesti. Der er ikke nogen, der skal rende rundt og ikke være elsket. Fordi alle er der rakt en hånd ud til. Alle er Herren klar til at tage i sin favn. Og vi skal bare række hånden ud. Og jeg ved godt, det lyder så banalt, når jeg siger det. Men det er også banalt. Det er bare at række hånden ud. Og så vil vi opleve, at der er en kærlig hånd, der tager imod os. Og er parat til at gå den vej sammen med os, der skal gås. Herren bærer os, hvis ikke vi kan gå selv. Og vi skal tage imod det. Vi skal ikke være for store til at tage imod det. Sønnen vendte tilbage. Datteren vendte tilbage. Du, der lyder på nettet, kan vende tilbage. Vi kan alle sammen vende tilbage. Det sværeste i verden, det er ikke at bestige Mount Everest. Det sværeste i verden, det er ikke at vinde en Tour de France. Og nu snakker jeg ikke om at være dopet eller lignende, men det er ikke det sværeste. Det sværeste, det er heller ikke at vandre tværs over Nordpolen. Det sværeste, det er at tilgive. Og det sværeste er at bede om tilgivelse. Og det sværeste er at modtage tilgivelse. Men går vi til Herren, det er ikke som at gå til et menneske. Jeg snakkede om det i søndags. Det er ikke som at gå til et menneske, for det er ikke sikkert, at et menneske kan tilgive alt. Jeg er lige ved at sige med garanti, at et menneske kan ikke tilgive alt. Men Herren tilgiver. Jeg tænker lidt, da Jesus hængte på korset for pint af smerte, og de to tyve, de var ved siden af ham. Og den ene siger, hvis du er Guds søn, så hjælp dig selv, frels dig selv, frels også mig. Og den anden siger, vil du ikke bare huske mig, når du kommer i paradiset? Og sådan er det. Han blev tilgivet. Og det kan vi altså også blive. Så søg tilgivelse hos Jesus. I Bibelen står der, du skal tilgive. Og selv i bøn siger han, Jesus som sagt der på korset, så siger han, far, og jeg synes det er så flot, når jeg selv har svært ved at tilgive, så synes jeg det er flot, at Jesus hænger der, pisket, forslået, spyttet på, pint og plade, og så sidder han, eller hænger han på korset og siger, far, tilgiv dem. Hvor er det stort. Og derfor så har vi ingen undskyldning for ikke selv at tilgive eller søge tilgivelse. Vi kan ikke undgå, at der kommer fald. Desværre er verdens tilbud så farvestrålende og så lokkende, at folk bliver forblændet og falder fra. Men vi skal bare ikke være dem, der forårsager det. Det, der kommer ud af vores læber, skal være fra Herren af, og skal være noget, der er til opbygning, og ikke noget, som skræmmer folk væk. Og der står i Lukas 17, står der, hvor at han bliver spurgt, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror? Og så siger Jesus, jamen, skal tilgive ham hver gang. Og om han så gør noget synder mod dig syv gange, så skal du tilgive ham syv gange. Og jeg synes, jeg har læst noget med 7 gange 7, eller sådan noget lignende, det. Hvad sagde du? 7 gange 70. Der er ingen undskyldning for ikke at tilgive. Og jeg tænker, når vi har modtaget Herrens tilgivelse for vores overskridelser, for vores synder, så kan vi bestemt også tilgive andre for deres. Så min bøn skal være, i øvrigt tak for din bøn, Thomas, det var dejligt, men min bøn skal være, at søg visdom til, at også jeg kan tilgive andre, der krydser min vej, og måske ikke lige har mit behag, men at jeg får visdom til, at jeg kan tilgive, ligesom Herren kan. Amen.
Vi sang i starten her om, har vi prøvelser, har vi kampe, er livet strid os hård. Og jeg tror, at det er situationer, som vi alle sammen kan relatere til. Og i dagens Danmark, i vores velfærdssamfund, hvor det hele burde være lykke og glæde og meget andet, der oplever vi og hører vi om og forstår og ser livets realiteter. Men også vi som er troende, vi oplever de prøvelser, kampe og fristelser nu, som også har været talt om her. Og ikke også det, der står, at vi sang, det er tunge byrder, når det er tungt. Og det er den der, de der prøvelser, kampe, vi står i, har de der ting i sig, og så vi er nødt til at se den realitet i øjnene, at det ikke er nemt. Vi kan være svage, vi kan være bange, og så videre. Og nu er det jo ikke så meget bønden i og for sig, der skal ændre på de ting. Det er troen, der skal det. Det er troen på, at vi har en ven, som er en sand ven, og som er ven, uanset hvad du føler og tænker. oplever, så er han ven. Han er en af de typer, der er ven, når det går godt for dig. Når du har succes og fremgang på forskellige måder i dit liv. Den slags venner kender vi godt. Og det er dem, der nok er flest af. Og for øvrigt desværre også er der meget af den type af venskab, også i kristen, også inden for kristendommen. At vi er der, når det går godt, men vi er for usynlige, når vi skulle være lidt mere synlige. Men vi har en ven i Jesus. Og jeg skal bare læse et par ting herfra. I Lukas, det 12. kapitel. Lukas, evangeliets 12. kapitel. Jeg tror, det er det, jeg skal lige se. Nej, jeg tror, jeg starter i det 7. kapitel. 7. kapitel. Må det være her? Ja. Nå, der får jeg skrevet forkert, det kan jeg se her. Men det er der, hvor Jesus han går ind til toller og sønder. Er 36, det er godt. Tak skal du have, Grækis. Det er godt, I har. Ja. Når vi skal læse i... Vers 34, altså Lukas 7, 34, ja, det er også skrevet her, det er bare mig, der læser forkert. Nå. Menneskesønnen, det er jo altså Jesus, kom, som spiser og drikker, og I siger, se hvilken froser og dranker, og så kommer det, jeg gerne vil holde mig til, vend med tollere og syndere. Så det der med, at vi tror, og det er der mange har den opfattelse, jamen det er de kristne, Gud elsker. Det er de troende, som Gud elsker. Resten betyder ikke noget for ham. Jo, han elsker alle. Også tollere og syndere. Og det er meget vigtigt, at vi forstår det, at hans venskab er ikke begrænset til nogen, som er noget specielt osv. Når jeg nu siger det her, så er det fordi, at vi kan have mange følelser med hensyn til det her. Også at sidde nu og tænke, nå jamen, jeg er jo sådan lige kommet med, Og det er nok noget anderledes med jer, der sidder her, som har været med i lang tid og på mange andre forskellige måder. Det, jeg gerne vil have frem til dig, det er, at Gud, Jesus er din ven. Hans kærlighed til dig er lige stor. Om du har været med i kort tid, eller du har været med i lang tid, eller for den sags skyld, om du overhovedet ikke er med. Og det er meget vigtigt, fordi at vide, at vi har en ven, som er med os, og som er interesseret i os. Og den ven her, han fortsætter så, og siger, at han kommer ind til farisæerne i vers 36, og så videre. Og der kommer en synderinde i vers 37, som var en synderinde i byen. Og da han fik at vide, at han sad til bords i farisæernes hus, så gik hun derhen, og så kan vi læse resten af det der. Men farisæerne, de siger, hvis den mand var en profet i vers 39, så vil han vide, hvad slags kvinde det er. Så der har du religionen, ikke sant? Den har straks en pegefinger, og så videre. Og men Jesus vidste godt, hvad slags kvinde det var. Det var han fuldstændig klar over, at hvad det var for en kvinde, han der sagde det, og så videre. Og så, som vi læser her, så, som er det, som rører ved ham, at hun er en synderinde. Og så videre. Altså det, jeg gerne vil understrege her, det er ganske enkelt, det at Jesus ved godt, hvem vi er. Men vil du gerne have noget med ham, så trækker han sig ikke tilbage. Han må da vide, siger de der fariser, hvem det er, der rører ved ham. Kan du se den der fariseisme der, at når jeg hold mig væk. De der sønder, de der toller, de der sønder af mennesker der og alt det der, lad os blive fri. Men sådan var Jesus ikke, tværtimod. Han var også deres ven. Og det er meget vigtigt i den tid, vi er i nu, hvor der er så mange ting, vi oplever. Også nogen af os, vi oplever det på forskellige måder. Det kan være, at vi oplever nogle ting i omstændighederne, som går os imod. Det kan være, at vi oplever noget følelsesmæssigt. Det er der masser, der gør os i øjeblikket, at Gud kommer ind i det område i vort indre menneske, og rører vi nogle ting derinde, og så videre. Og vi kan opleve det, som om at vi er, vi føler os alene. Den der følelse af ensomhed, den følelse af at være alene, og så videre, den er meget, meget fremtrædende og kan ofte være ødelæggende for mennesker. Og nu er det, når vi har en ven, så er det vigtigt, at vi tror på den ven. Og tro her er en overbevisning. Jeg er overbevist om, at jeg har en ven. Og nu kan vi gå om i og læse i det 12. kapitel, det 4. vers i Lukas. Og der siger Jesus der, men jeg siger jer, mine venner. Der er nogen, der ser ud som om, at det er en fortrædelig ting. Vores søster, det er meget vigtigt, at vi passer lidt på, at selvom Gud gør ting i vores liv, selvom det kan være ting, der sker i vores liv, selvom det kan være prøvelser, kampe og fristelser, at vi ikke går hen og bliver tungsindige. Lad være med det. Glæden i Gud, den skal vi ikke give slip på. Og det er, at man kan, nogen kommer til at gå og se noget så tung og bedrøveligt ud, ikke sandt, og så videre, og så videre. Der er ikke noget at være tung og bedrøveligt over, fordi du har en ven, som er der, og hvis du er overbevist om ham, han er der, så må det vække glæde, der opvejer det tunge, det tyngende, og det mørke, og det triste. Alt for meget, også i vores egen menighed, hvor der mangler glæde. Jeg har sagt det nogle gange også til nogle andre. Der mangler glæde. Ja, hvordan ved du? Jo, der er ikke ret mange glædesudtryk. Og det er farligt ved i enhver prøvelse, som vi kan komme under. Der kan godt være en bedrøvelse, men den bedrøvelse, som Peter jo taler om i sit første brev, den bedrøvelse, som vi kan opleve for en stykke tid, den skal ikke tage væk vores glæden i Gud, fordi hvis vi kan se, at der er en ven, der er med her, og vi også kan se prøvelsens og fristelsens formål, så burde vi være glade. Vi burde være glade over, at Gud arbejder i vores liv. Vi må være glade for, at vores ven, han, Jesus her, at han har interesse for os, for at vi kan nå det mål, som han har tænkt. Og når vi nu snakker det, snakker vi også lidt om her, at der kommer mange mennesker, hvor der er helbredelse, hvor der sker et eller andet. Der kommer mange, mange mennesker der. Helbredelse er ikke frelse i den forstand. Guds mål med mennesket er ikke, at du skal blive helbredt for en kort tid her. Det er, at du skal få del i det evige liv. Vi bliver så optaget af det andet, så vi tror, at det er lige det der. Sådan, og så har vi fat i det, i det eneste rigtige. Men jeg nævnte det for lidt siden. Husk det igen, venner. Capernaum og Veda Bethsaida, Veda Korsin. Alle mægtige gerninger var sket der. Jesus havde sandsynligvis gjort mere i de tre byer, end alle gjorde i den tid, han levede. Og han var oplevet mægtige store under og tegn, Gud gjorde. Men de omvendte sig ikke. Og det der er målet med, det er, at der må komme en omvendelse, så vi kan få evigt liv. Jesus er din ven, men jeg skal lige sige betingelsen for, at du kan opleve det venskab. Han er din ven, men for at det kan blive en virkelighed i dit liv, og du kan opleve det, så må du vende om til ham. Så mange som tog imod Jesus. Det her, det er en helt konkret ting. Det er ikke noget, vi skal bare have i teorien, så nu tager jeg imod dig. Altså, det skal være en konkret ting. Det skal være noget, der gøres med alvor. Jeg vender om, Jesus. Jeg kommer til dig. Tag mig. Tag mit hjerte. Tag hele mig, Jesus. Jeg ønsker, at jeg også skal være din ven. Jeg ønsker, det venskab mellem os to, det skal blive til noget konkret. Nu snakker vi lidt om skuffelser her i sidste søndag, og det at blive svigtet og så videre. Det har jeg også David oplevet, og så videre. Og det kommer jo bare. Så længe vi er med mennesker at gøre, så kan vi ikke undgå det. Og der går David, han siger der, om det var så de ugudelige, der skuffede og svigtede mig. Det vil ikke røre mig i nogen ting. Og hvis det var en uven, det kunne også godt klare. Men siger han, er en ting, jeg har svært ved, det er dem, jeg gik op til Guds hus sammen med, dem, jeg havde fortroligt samfund og venskab med, også de svigtede mig og skuffede mig. Det kunne han ikke klare. Eller det, skal vi sige i hvert fald, følte han som det vanskeligste af det alt sammen. Men det, der er vigtigt her, venner, det er, du undgår aldrig, at mennesker vil skuffe dig. Der er nogen, der har sagt det, eller mennesker har sagt til mig, håber ikke, du skuffer mig. Så siger han, det håb, det kan du godt regne med, det brister. Ja. Jeg kan ikke love at ikke skuffe nogen. Nu er det nemt at skuffe mennesker. Der er nogen, der er meget sårbare. Dem siger, det er hurtigt at skuffe. De kan jo næsten blive vrede over, hvis du viser dem kærlighed. Og så videre. Men det der med, at vi tror, at jeg kan leve et liv, som ikke skuffer nogen. Altså, så er det lige meget, hvor religiøs du er. Hvor fint du prøver at fremtræde. Hvor kristen og hellig du prøver at fremtræde. Så vil du have en personlighed, der skuffer andre mennesker. Der er kun én, som her kan komme ind i et menneskes liv. Og som kan ændre på de ting med hensyn til svigt og til skuffelse. Men midt i det der, uanset hvad du oplever, så er Jesus en ven der. Og der er jo en sang, de synger, den er jo i og for sig, har mange gode elementer i sig, rigtige venner. Den sang kender vi godt, den hører vi så tit på radioen, ikke? Så rigtige venner. Og selv det der, det holder ikke. Men der er én rigtig ven. Ham kan du stole på lige meget, hvordan det er, du oplever det i dit eget liv. Svigter vennerne dig, og skuffes du af dem, som du vandrer sammen med op til Guds hus, og som du har haft et fortroligt samfund med, så er styrken her. Det er, jamen jeg har en ven, som vil forblive der, og som vil være der uanset. Og det gælder også, hvis du træder ved siden af. Og det gør vi alle sammen med, det kommer vi alle sammen til på et eller andet tidspunkt. Jeg regner ikke med, at der er nogen af os her, der vil sige, jeg har aldrig svigtet, jeg har aldrig skuffet. Så er du en rigtig hykler. Så er du en farisæer. Ja. Det har vi alle sammen gjort. Vi har alle sammen svigtet. Vi er alle sammen skuffet, og vi er alle sammen blevet det, og os selv blevet det, ikke sandt? Og der er det, der skal føre os igennem og give os hjælp og i de her situationer. Det er overbevisning om og tilliden til, jeg har en ven. Hvilken ven vi har i Jesus. Og når vi synger, han forstår alt, så forstår han også, hvis vi træder ved siden af. Så forstår han også, når vi fejler. Så forstår han også, når vi selv bliver skuffet og føler os svigtet. Han forstår. Og vi skal vende. Det her, det er vigtigt. Og der er masser af troende mennesker, der ser og synger om, hvilken ven vi har i Jesus, men tvivler på den. Vi snakker netop om det der, at vi er født alle sammen. Jeg og du, vi er født med et fjendskab i vores hjerter. Alle mennesker er født, alle har syndet og mangler Guds herlighed. Vi er født som fjender af Gud. Vi er født som fjender også af Jesus. Og derfor er det nemt at komme til at tvivle på, at han kan virkelig elske mig, som jeg er. Kan virkelig elske mig i den situation, som jeg kom ud i, eller som det der vidunderlige eksempel, John gav os der. Er det virkelig sandt? Findes der? Og nu vil jeg godt, John talte om tilgivelse, men de to ting hænger sammen. Vi kan ikke skille tilgivelse og kærlighed og fra hinanden. Og heller ikke tro og tillid. Det hører med under kærlighed. Hvis vi mister troen på hinanden i et ægteskab, så er vi virkelig ude at køre. Hvis vi mister tilliden til hinanden, så er vi ude at køre. Hvis der kommer mistillid, ægteskab har det vanskeligt, hvis det overhovedet kan bestå. Det er derfor, det er vigtigt, at vi kommer al tvivl omkring, at Jesus virkelig er min ven. Vi kan ikke komme derud. Dave Wilkerson, han fortæller i et vidnesbyrd i den bog, han har skrevet der, som en dejlig bog, om, er du en af dem, der har følt, at du ikke klarer det mere, så du er ved at opgive det hele. Og der kommer han med sit eget personlige vidnesbyrd og fortæller, at han var helt nede. Jeg kender godt den situation. Bibelen sagde ikke nogen ting, og bønden, det virkede ikke, og alt omkring, der kunne være ligegyldigt og så videre. Som om, at det hele var væk. Det ligner lidt på, selvom det selv ikke har samme dimension, så ligner det lidt på det, Jesus oplevede på korset. Da han råbte det ud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Den der forladthed, den der ensomhed, de der skuffede, de der svigt, som har alle de der følelser i sig, kan få os til ligesom at opleve det hele. Jamen, der er ikke noget tilbage. Og Gud lader de der områder komme i vores liv. Fordi han vil, at vi skal vende tilbage og få fornyet vores tro på en ven i vores liv. Vi skal få fornyet tilliden til, at jamen, selvom jeg har det sådan, jeg har flere gange været dernede, hvor jeg tænkte, alt er bare mislykket. Det er ikke værd at fortsætte. Vi skal godt opgive det hele. Men der er dog én ting, som Helligånden har givet mig noget til at holde fast ved, det er, at uanset hvad jeg føler og tænker, uanset om jeg fejler og træder ved siden af og så videre, så er der én ting, der står fast. Han er min, og jeg er hans. Han er en ven, som ikke svigter. Som jeg gør det. Og vi har jo det meget vidunderlige eksempel på det. Der synes jeg, at Peter er en af de store eksempler i nytestamentlig tid. At han virkelig svigtede, da han bandede på, at han ikke kendte den mand der. Da Jesus måske havde mest brug for ham, og hans støtte, så svigtede han. Og så fejlede han. Og han gik udenfor og græd bitterligt. Og mere end det, han opgav det hele. Han blev kaldt fra fiskerbåden. Så Jesus sagde, følg mig, Peter. Han fulgte Jesus. Nu var han tilbage i fiskerbåden. Altså en vidunderlig begyndelse. Syntes og ende med en stor fiasko tilbage i fiskerbåden. Og det er der, djævlen han kommer ind. Det er der, han gerne vil bilde dig ind. at nu er det slut med dig. Det er håbløst med dig. Du er en fiasko. Du skal ikke regne med, at Jesus kan elske dig, som du den situation her. Han bryder sig om dig. Det venskab der, med djævlen har sagt til Peter sandsynligvis, jamen det er færdigt nu. Du svigtede ham jo, så nu er det slut. Men vi læser jo noget andet. Vi læser, at Peter var ude i fiskerbåden, da alt var tabt, da alt var mislykket, da han følte som, at nu kan jeg lige så godt give op. Vi kender det alle sammen, tror jeg. I hvert fald mange kender det. Skal vi sige det på den måde? Der er nogen, der sejler bare på smult vand hele tiden. Og de burde nok vågne op for at spørge, om de er i Guds plan. For dem, der er i Guds plan, de går igennem ildprøver, de går igennem prøvelser, de går igennem fristelser. Fordi Gud bruger de ting til at forme og danne og præge vores personlighed. Men dem, der bare sejler i smult vand, som jeg kalder det, roligt, det hele går bare så det ens hele vejen. Det er bare det samme hele tiden. De burde nok vågne. Fordi at det Jesus siger, at vi skal indgå i Guds rige gennem mange trængsler, som vi kan møde på vores vej. I verden vil I have trængsel. Hvorfor vil vi have trængsel i verden? Jo, fordi vi er ikke af verden. Hvis ikke du har nogle trængsler, så må du spørge dig selv om, hvor står vi egentlig henne? Hvor står jeg henne? Det er bare også dig, tak og herligt og alt sammen og så videre og så videre. Det er ens, og der er ikke nogen forandringer i det. Men der hvor Gud arbejder, der sker der forandringer. Og der går det igen nogle ting, hvor vi kan blive ked af det, vi kan blive bedrøvet, vi kan være svage, vi kan være bange for dem, der står, vi synger i sangen her, det siger Bibelen jo også. Og Jesus siger det, frygt ikke for dem. Mine venner, siger han, frygt ikke mine venner, for dem, der kan dræbe lægemet, men frygt for Gud. Og det her, han siger i sammenhæng, men jeg siger jer, mine venner, 12:4, mine venner, frygt ikke for dem, der dræber lægemet, og derefter ikke formår at gøre mere. Men jeg vil vise jer, hvem I skal frygte for. Frygt for ham, som efter at have taget livet, har magt til at kaste i helvede. Ja, jeg siger jer, ham skal I frygte. Men så går Jesus videre her og fortæller om, at du skal bare vide, at du betyder noget for Gud. Og derfor siger han der, at frygt, igen siger han i vers 7, jeres hovedhår har talt, frygt ikke. I er mere værd end mange spor. Og lige meget, hvad du føler lige nu. Lige meget, om du synes, livet mislykkes. Lige meget, hvad du kommer igennem af erfaringer i dit tilværelse. Så skal du vide det, at Jesus er din ven. Du kan gå til ham. Du kan lægge frem for ham fuldstændig. Og dele med ham, hvad du føler. Du kan sige det til ham, som det er. Det kan man jo med venner, er det ikke rigtigt? Der er mennesker, som vi godt kan sådan have lidt nær kontakt til osv., men der er i dag rent menneskeligt, så er der meget, meget få venner af den slags, som man kan sige til, hvad man egentlig går og føler. Og jeg har været inde på det der. Det er meget, meget, meget afgørende, at vi får åbnet vores følelsesliv. At vi får åbnet det syge hjerte. At vi får åbnet alt det, der er fortrængt dernede fra igen fortiden. Alt, der ligger noget dernede, som du slet ikke er klar over. Og det kan jeg selv vidne om, at jeg har haft to meget stærke oplevelser her i den senere tid. Og det tror du måske ikke, at det kan da ikke være rigtigt for mig, fordi at, og så videre, så videre. Men jeg er ikke mere, end du er. Vi er alle sammen mennesker. Gud han siger ikke, at der er en, der er mere end nogen andre. Vi er alle sammen ens for Gud. Og Gud har et mål for os alle sammen. Og det er, at vi skal nå frem til målet. Troens mål er vores sjæls frelse, siger Peter. Og der, det kan, og vi når ikke frem til målet, hvis vi går og lukker os ind og er en lukket bog. Og jeg har oplevet masser af det der, hvor jeg prøver at snakke med troende mennesker og så andre og så videre, men du kommer kun dertil. Hvis man kommer til et bestemt sted i sjælslivet, det der psyke, så begynder man at snakke om noget andet. Eller skal vi ikke lige se en video, eller skal vi ikke høre en eller anden CD og så videre. Og alt det, der kan blive en afledningsmanøvre. Og det er den bruger vi så for Gud. Vi kommer med nogle pæne, formfuldendte bønner, og vi skal bede pænt, og vi skal bruge de rigtige ord. Vi skal, ja, vær ærlig, vær over for Gud, han er en ven. Eller Jesus, han er en ven. Han vil have, at du kommer, som du er. Han kommer, vil gerne, du fortæller ham, som du har det. Han ved det godt, siger du. Ja, det gør han. Men han vil gerne have, at du har den tro til ham, og den tillid til ham, og hans venskab, at du selv kommer og siger, jeg behøver at snakke med dig, Jesus, om noget. Jeg har det simpelthen ikke godt. Når Herren tager det op, der ligger fortrængt, og der ligger mange ting, som ikke vi ved om. Det er det, som Jeremias taler om, som vi ikke skal tale om her. Men det ligger dernede. Om du vil have det eller ej, om du tror det eller ej, så er det der bare. Hvad er det, der gør, at du er så tungsindig? Hvad er det, der gør, at du er ofte deprimeret? Hvad er det, der gør, at du synes, der er mere mørk, end der er lys? Hvad er det dog, der gør det? Guds ord fortæller det. Og jeg går selv den vej, fordi der er nogle ting, som jeg har spurgt Jesus om. Jeg har delt det her før. At når Jesus siger, at I skal gøre de samme gerninger, som jeg gør, han forventer, at han bliver herliggjort ved, at vi opfylder, hvad han har sagt til os. Og så gør vi det ikke, fordi vi ikke kan gøre det. Og nu ved jeg ikke med jer, det skal jeg ikke sige om jer. Men jeg ser i hvert fald, at Jesus, det kan jeg ikke gøre. Jeg kan ikke gøre det. Nu er det nævnt kurt her. Ikke sandt? Hvis jeg kunne, så rejste jeg mig op og kørestum. Det kan jeg ikke. Og det nødte ikke noget, at jeg synger en sang om, at Jesus var den samme som fordom, og Kurt blev ved med at sidde der. Det er jo ikke det, det drejer sig om. Det er ikke bare, at vi har nogle teorier om nogle ting. Det er ikke det, det drejer sig om. Det er, at vi kommer hen der, hvor Jesus bliver herliggjort i os, men også kan blive herliggjort ved os. Har jeg herliggjort dig, far, siger han. At jeg har gjort de gerninger, som du har givet mig at gøre. Derved har jeg herliggjort dig. Og når Jesus siger, at vi skal gøre det samme, så siger han, derved skal jeg herliggøres, ved at I gør de gerninger, som jeg har givet jer at gøre. Og så kan vi skal være ærlige, jo. Jeg vil gerne, at jeg kunne gøre det der. Som Jesus sagde, I skal gøre, siger han. Han siger ikke bare, at jeg skal gøre det. Han siger, at I skal gøre det. Og derved skal I herliggøre mig. Altså er det noget, vi skal gøre. Og så siger Jesus, det kan jeg ikke. Ja, hvad er det, der hindrer? Hvor ligger blokeringen? Læg væk synden, siger Hebræerbrev 12:1, som så let hilder. Altså, der er noget, der hindrer. Der er noget, der begrænser. Gud har noget, han gerne vil frem med, at for Gud er alle ting mulige. Men det er ikke hos Gud, begrænsningerne ligger. De ligger hos menneskene. De ligger hos os. Og derfor er vi nødt til at være åbne og ærlige og sige, jamen, hvad er det, der begrænser? Hvad er det, der begrænser? Jeg åbenbarer i min omgivelse det hjerte, som Jesus har. I skal lære mig, siger jeg er sagt modig, pravtes. Jeg er sagt modig af hjertet. Og hvis du har det hjerte, så vil det være en åbenbarelse, selv ude på din arbejdsplads, blandt andre mennesker. Det vil blive en herliggørelse af Jesus, fordi de oplever ikke bare dine teorier, og ikke bare kendskab til, at du er en kristen, men de oplever, der er noget andet ved dig. Bibelen kalder det herlighed. Og for at den herlighed kan åbenbares, så har det noget med hjertet at gøre. Det er noget at gøre med at lære mig, så jeg er ydmyg og jeg er sagtmodig af hjertet. Og her for ikke i løbet af den kommende i den uge, der er gået, så oplevede jeg her en mærkelig drøm. Og det var, at vi skulle have et stort møde, og der skete en masse ting der, og der blev, skulle være møde, der blev ikke noget møde. Der en hel masse mærkelige ting skete. Og jeg tænkte, det var underligt meningsløst. Men da jeg vågnede og begyndte at tænke efter, så kunne jeg godt genkende. Det var nøjagtigt. Alle de der splittelser, alle de der ballade, alle de der kiv og nederstrid, som vi oplevede i Norge, som vi oplevede på Hovedsvej, som vi oplevede mange andre steder. De der skuffelser, som ofte du oplever som en nederlag. De der svigt, som du oplevede fra dem, som du gik op til Guds hus sammen med. Dem vi stod i lovpris til Gud med luftede hænder. Dem vi sang og spillede sammen med. Og så pludselig så sker der en hel masse mærkelige ting. Og de der skuffelser, og de der svigt, som du oplever der, de har en følelsesmæssig berøring på dit liv. Og du er nødt til at gøre noget ved dem, så fortrænger vi dem. Men nu tager Herren det op. For mit vedkommende i hvert fald. Hvorfor tager han det op? For at minde mig om det? Nej, fordi han siger, den byld der, det der syge hjerte skal læges nu. Så tager han det op. Hør mig, elskede venner. Det her, det er ikke en eller anden ekstrem lærer, vi har fat i her. Det er Bibelens ord. Vi behøver ikke at gå til nogen psykolog for at få at vide, hvor menneskets problem ligger. Gud giver fuldstændig klart svar på det i alle faser. Guds visdom er stor nok fra Bibelen af. Og læg mærke til, at jeg siger ikke, det er os, der har den visdom. Nej, det er Gud, der har den. Men den åbenbares i hans ord. Og den føres til os som åbenbarelse ved Helligånden. Og der er svar nok til det. Man synger en sang, som vi sang meget i Maranatha, at der sker så mange ting her, og som vi ikke forstår. Men vi skal forstå det en gang. Jeg bruger mig ikke om sangen, fordi at det er nu, vi har brug for at forstå det. Det er nu, vi har brug for at kunne se, hvor vejen går, hvor hjælpen findes, hvor sejren ligger. Det er i dag, vi har brug for det. For den dag har vi ikke brug for det. Den dag, vi skal være sammen med Jesus. Den dag, vi er fuldendte og har mødt ham i skyerne, så har vi ikke brug for det længere. Det er nu, mens kriserne står på. Men som vi sang i sang, prøvelserne, fristelserne, kampene, det tyngende, det er de følelser, vi kæmper med, er onde følelser, som er fortrængt. Det er nu, vi har brug for at vide, hvor går sejren. Nu siger du nok, jamen nu taler du jo om noget helt andet. Nej, her kommer jo netop vennen ind. Han kommer ind her. Det er en af de ting, der skal tage frygten ud. Vi nævnte ordet frygten, er nævnt allerede 2-3 gange, det vi har læst om. Det skal tage frygten ud af vores liv, når vi kommer ind i de omstændigheder. Angsten skal ud af vores indre. Og den ligger i, at jeg er overbevist om, at uanset, så er Jesus min ven. Hør du mig, min bror og søster? Uanset, så er Jesus min ven. Det kan godt være, at du har det svært, du kommer til mig, og jeg kan afvise dig. Det kan ske. Det er ikke sikkert, du. Det kan godt være, at jeg kan komme til at skuffe dig, fordi at du er som en ven. Men der er en, der aldrig kommer til at skuffe dig. Jesus er din ven. Og han ønsker at være din ven. Og han ønsker at forblive din ven. Så det hænger sammen med det, som vi taler her. Og den anden ting, og jeg kan bedst lige være åben og også om, hvad jeg selv, fordi folk de skal ikke tro, at der er den opfattelse, at her står jeg som en eller anden, der er perfekt, og så vi er langt fra. Jeg oplever de samme ting, som du oplever. Jeg har brug for den samme Gud, som du har brug for. Jeg har brug for Jesus, som du har brug for. Jeg gør mine fejl, som du gør dine fejl. Jeg har mine svigt, som du har dine svigt. Lad os dog være med at se og lyve for hinanden på den måde og fremstille os selv som noget, vi overhovedet ikke er. Lad os komme ud og blive ærlige. Lad os være åbne. Det står der. Særlig er de oprigtige af hjertet. Og der er der brugt haplus som oprigtig. Hvor der står i den græske tekst, særlig er de, som er åbne mennesker. Og du er ikke åben, hvis ikke du deler følelser med noget. Skal vi åbne os for Gud, må vi dele følelser med ham. Skal vi åbne os for vores ven Jesus, må vi dele følelser. I stedet for den lukkethed. Han elsker, vi kommer til ham. Åh, det er så dejligt, som jeg oplevede et par gange om morgenen, og sagde, Jesus, ja, jeg ved ikke, om jeg klarer mere nu. Jeg har det elendigt i dag. Og det underlige ved det, det er, ja, det er det jo faktisk, fordi så, du får svar på det. Så som Jesus siger, det skal du ikke have. Nu skal vi to lige have en stund sammen, og så kan du gå videre med dagen, og så får det en god dag alligevel. Ja, ja, ja. Venner, det her, det er realitet. Det er ikke bare noget, vi læser i Bibelen. Det er ikke bare nogle døde teorier, vi har med at gøre. Vi har med en levende person at gøre. Vi har med en ven at gøre. Den anden ting, som overraskede mig nok rigtig meget, det var, at jeg var i bøn. Og jeg er stadigvæk det spørgsmål, Jesus. Nu må det ske der i mit liv, at det som er en hindring, det som hilder mig i kapløbet, det som hindrer i, at jeg kan gøre de gerninger, som du forventer, jeg skal gøre. Jesus, du må tage det frem, du må åbenbare det. Og der væltede det faktisk op med flere hændelser fra min fortid. Og det er ikke noget, jeg kan dele med jer her. Det har jeg delt med en god ven, som holder mund med det til andre. Men der kom ting op, som Helligånden mindede mig om, som gjorde mig skamfuld. Nej, det kan ikke være rigtigt. Hvad siger Paulus? Han siger jo en lejlig, I havde en frugt dengang, I vandrede som hedningerne. Og hvad frugt havde I dengang? Ting, som I nu skammer jer over, siger han. Det vi skammer os over, det er det, vi gemmer væk. Det er det, vi ikke deler med nogen, og kan nok heller ikke det altid dele med nogen. Men der er et sted, vi kan dele det, vi skammer os over. Og der må jeg sige, at der kom jeg ind i derhen, hvor jeg måtte sige, Jesus, det der du viser mig nu, som jeg har gjort af grimme ting, og som jeg nu skammer mig over, jeg beder dig, om du vil tilgive de der og rense det ud, så at alt det der fjernes fra mit liv. Hvorfor? Jo, men jeg tror på, at min søn er mig tilgivet, absolut. Jeg tror på, at Jesus er min ven. Men jeg vil af med det, der hindrer mig i, og kan glæde min ven, ved at gøre det, han forventer, jeg skal gøre for ham. Og læg mærke til formuleringen, fordi vi har det hele vendt den anden vej ofte, hvad han skal gøre for os. Men venskab har to sider. Amen. Der er noget, du gør med mig, men det er også noget, jeg må gøre for dig. Det er begge sider af et venskab. Og det er det også med Jesus. Han har gjort mange ting for mig, hvor han har bevist sit venskab. Og han er ikke nær med det, at vi beviser sit venskab. Men vores venskab overfor ham, står det nok lidt vanskeligere med. Han forventer, at vi gør noget, som herlig gør ham. Og jeg skal ikke sige så meget mere nu med det her, men om det her lige nu, men så jeg bare tager med åbenbaringens 14:12 igen. Nu gælder det for de hellige om, at vi holder ud, at vi holder fast ved Guds bud, som er Guds ord, og vi holder fast ved troen på Jesus. Og det er ikke tilfældigt, at det står midt i åbenbaringsbogen. Og vi er langt inde i åbenbaringsbogen, hvor domsscenerne, Gud taler om der, de er allerede i fuld gang. Og mennesker tror, at vi kan, at vi kan ændre nogle ting. Og nu var det her forleden, jeg hørte i orientering, at der er kommet en ny leder ind i senatet efter det her midtvejsvalg i USA, så har jo Obama tabt de der senatet og der, de to kammer der. Han har ikke magt der mere, som han havde før. Og en af dem, der skal lede senatet der, han sagde, jeg har svaret, sagde han, på klimaproblemet. Og folk i ørerne stod stift på dem, og sagde, nå, har du, ja, sagde han. Og så løfter han Bibelen. I kan lige så godt holde op med al jeres klimasnak, sagde han. Det går ikke, der er en anden, der skal ind i billedet her. Ja? Og han siger, jeg stemmer imod alt det der klimasnak, sagde han. Jeg stemmer ikke for det. Det kan han også lige så godt gøre. Det er det største hovmod, vi har i dag. Og så dem, der kom bagefter. Det var jo så hovmodigt og nedgørende over for Gud, som det overhovedet kunne være. Den mand, han er fuldstændig splittet og tosset, ikke? Og så videre, som kan stå frem med det. Men han gjorde det i senatet. Så nu er det mig, der har det største ord her. Jeg leder af den her senat nu, efter valg. Og jeg svarer til klimaproblemet. Og folk var jo, du ved, så... Ja. Så ved vi, hvor vi er henne. Bror og søster. Vi er inde i åbenbaringsbogens domsscener. Og der kan ikke ændres en tøde ved klimaet. Jeg læste, der var en række kendte. Det var altid de kendte, der skal frem. Og de nød jo det her dejlige vejr, men de var så bange for klimaændringen og hvad det skulle føre med sig osv. Lad os nyde det fuldt ud, venner. For alle de ændringer er i Guds hånd. Det er vor Gud, der styrer. Det er Jesus fra Nazaret, som er inde i billedet her. Halleluja. Så lad være med at bekymre dig om det der. Lad være med at kæmpe for det. Der kommer en dag, hvor der kommer evig sommer, siger Bibelen. Halleluja. Så, men i der er det, der det siger, og troen på Jesus. Vi har brug for i dag at have troen på Jesus, også på, at Jesus er, uanset hvad der sker omkring os, er han vor ven. Uanset hvad vi oplever og ser, han er vor ven. Og han og den tro på Jesus er den, der skal tage frygten ud af vores liv. Så vi ikke frygter det, der skal komme. Masser af mennesker i dag er bange, angst, frygter det, som skal komme. Men troen på, at vi har en ven, som aldrig kommer og svigter os, tager frygten ud. Vi ved, han vil være der. Halleluja. Uanset. Lige meget, hvad der sker. Vi har dejligt, også et dejligt eksempel der, fordi der var en gang, da disciplene var ude at sejle alene. Og der var en mægtig storm. Og vi er i stormvejr i dag, når vi ser på de globale situationer. Så er det stormvejr. Der stormer det. Det river hårdt i båden. Og så videre. De var ude der, og Jesus var ikke med på det tidspunkt der. Og så pludselig, så kommer han. Og det er tilfældigt, det står der. Og stormvejret, det raser. Så kommer han på helt overnaturlig måde. Han kom vandrende på søen, på vandet. Og de skreg af frygt. Skreg af frygt. Det er spøgelse, sagde de. Det er spøgelser. Vores søster, vi skal jo passe på med det her med spøgelser eller underånder, hvad man kalder det. At det ikke er det, vi ser. De troede, der var spøgelser. De skreg rundt, og de var bange og angst og så videre. Indtil der kom en stemme, som vi underlig stemme, som sagde, frygt ikke, det er mig. Jesus talte ind her, ikke? Vær ikke bange, det er mig. Frygt ikke, det er mig. Lige meget hvad din erfaring og oplevelse er, det er mig. Lige meget hvad der sker nu, og velkommen til at ske, så siger Jesus, frygt ikke. Jeg vil være der. Jeg vil være jeres ven. Det venskab kan vi regne med. Det venskab svigter ikke. Det venskab vil bære os igennem. Det er en dag, vi står ved målet. Troens mål. Vores sjæles frelse, siger Peter. Og det er det, Gud går efter. Troens mål er ikke alt, hvad vi oplever. Det er bare oplevelser på vej. En del af vejen, en troens mål, er sjælens frelse. Amen. Som venner, hvilken ven vi har, Jesus. Han ved alt. Han forstår alt. Han formår alt. Vend dine øjne til ham. Sig det til ham, når der ikke er mere tilbage. Han kan hjælpe dig. Jeg har fortalt det, men ikke alle har hørt det. Men så alle ægteskaber har deres kriser. Og du må aldrig tro, at du går ind i et ægteskab, uden at du får kriser. Det lader sig sådan set næsten ikke gøre. Og jeg husker den dag, hvor at Edith kom og råbte, så hele blokken kunne høre, at jeg hader dig. Herren viste mig så, hvorfor det der, det udbrud, det kom på den måde. Der måtte jeg så bare sige, Jesus, min kærlighed til hende er opbrugt. Skal jeg kunne imødekomme hendes længsel efter mig? Fordi Herren sagde til mig, Willy, når hun kom og råbte, hun hader dig, så gør hun egentlig ikke det. Så er det fordi, det er hendes måde at sige, at jeg giver hende ikke respons på hendes kærlighed til mig. Det var rigtigt. Og så må jeg bare sige, Jesus, det er rigtigt, det må jeg give dig ret i, men ja, der er ikke mere kærlighed. Kærligheden er død, og i dag så oplever vi, at kærligheden dør, og der er millioner af skilsmisser. Men der er en, som kan forny alle ting. Vi skal bare være ærlige over for ham. Og jeg må sige, Jesus, sandheden er, jeg elsker hende ikke mere. Og skal jeg elske hende, må du give mig kærlighed. Jeg har den ikke. Jeg kan ikke genoprette. Den er død på grund af forskellige ting. Det kan vi alle sammen komme til at opleve mere og mindre. Og jeg vil gerne sige til dig, som måske har været igennem skilsmisse, lad være med at lade den være ensidig. Der er to sider af en skilsmisse. Der er to. Og det er ofte, at kærlighed bliver for smået på en eller anden måde. Men det, der vi ordner ved, det er det, at han gav mig det. Da jeg var ærlig over for Jesus, så gav han mig det. Jeg sagde ikke noget til Edith. Jeg tog bare imod det, som Jesus havde. Og så forsvandt også hendes had, fordi hun nu mærkede, at nu begyndte jeg ved den kærlighed, Jesus gav mig tilbage, og give et gensvar på hendes kærlighed. Og så rettede hun sig simpelthen op, uden hun vidste, uden jeg har fortalt hende det her, som jeg nu har fortalt her. Vi kan gå, og vi skal gå og være ærlige. Vi snakkede lidt om det forleden, men vi kommer ofte ikke ærlige til Jesus. Vi tror, vi skal komme med at fremstille os som noget, vi ikke er. Fortæl ham dog, hvordan du har det. I stedet for at prøve at fremstille som en, der har tjek på det hele, og så videre. Og det ligger faktisk i det, Paulus siger til Kolossenser brev 3, hvor han siger, lyv ikke for hver andre. Det betyder ikke det ord, at vi absolut går og lyver for hinanden på den måde, som vi regner for at lyve. Men det betyder også, at hvis jeg fremstiller mig selv over for dig som noget, jeg dybest set ikke er, så lyver jeg for dig. Så er jeg ikke sand. Så er jeg ikke ærlig. For så lige at tage den der åbenhed med, som det står under ordet, særlig er de rene af hjertet. Det er et meget, meget vidunderligt ord, det der særlige der, som er makari os. De bliver fri for bekymringer, fri for sorger, og fri for, jeg kan tænke, der en tredje ting, jeg kan ikke lige huske, hvad det er, men noget, som vi slås meget med, men når vi åbne, så tager Jesus det på sig. Hvor sorger tager han på sig, hvor bekymringer tager han på sig, han tager noget fra os, han tager det over på sig, og så løser han situationer, som den, jeg lige har fortalt om. Jesus er en virkelighed. Jesus lever nu. Han er vidne til, og har tjek på dig også. Han ved på forhånd, hvordan din situation er, men han vil, du skal komme og sige, Jesus, her kommer jeg. Jeg har mødt mennesker, som jeg har en fornemmelse af, dem jeg har mødt en del af, at de har det svært. Så har jeg spurgt til, hvordan har du det? Jo, halleluja, tak og lov, så videre. Og så kom det til sidst jo frem, at det var lige det modsatte. Lad os være åbne og ærlige. Jesus elsker venskab, men han vil have, at den skal være åben. Han vil have, at den skal være ærlig. Han vil have, at vi skal ikke komme bare for fremstille os og forestille nogle ting, men vi kommer som vi er. Med vores nederlag, med vores svigt, med vores følelser af mismod og mislykket. Der er masser af ting der. Sig det, som det er. Kære ven, også jer, der er helt nye. Gå til Jesus. Han er din ven. Sig det til ham, som du har det. Du behøver ikke fortælle til andre. Du kan begynde at fortælle til Jesus. Og når vi er frimodige over for ham, så begynder vi også at få frimodighed over for vores omgivelser. Det ændrer os. Også relationer og fællesskab og andre ting. Så venner, hvilken ven? Husk det. Og du ikke må stå op og ting går dig imod. Du har en ven i Jesus. Sig det til ham. Og vi har brug for det venskab nu. I den tid, vi er i. Trængslen er ikke mindre, står der. Det vil være tiltagende i den absolute endetid. Og det viste Jesus. Men siger han, og det er jeg sluttet med at sige, frygt ikke. Jeg har overvundet verden. Amen. Så takker vi dig, Jesus, fordi du er også i dette her øjeblik vor ven. Jeg takker dig for dem, som ikke kan være her, som vil lytte. Jesus, som måske føler sig svigtet på forskellige måder, at i stedet for at være optaget med de mennesker, som skuffede og svigtede, så kan de vende sig til dig og finde, du er en virkelig ven. Takker dig, Jesus, og det venskab, som vi kan få og har med dig og skal have med dig, tager angsten ud for endetiden. Tag frygten ud for endetiden. Tag frygten ud også for klimaproblemer og hvad andre problemer det er. Det bliver taget ud af vores liv, for vi ved, at vi har en ven. Vi ved, at du har styr på det hele. Halleluja. Som du har styr på spoven, hårdt på vores hoved og så videre, så er vi mere værd end dem. Tak, Jesus. Tak for vores venner her. Og tak for vores nye venner, som er kommet. Også de må erfare dig på den måde i deres liv. At det ikke er en religion, vi kommer ind i, som bare stiller forventninger og krav og sætter os under forventningspres til, at vi skal leve på en bestemt måde. Men det er en frihed. Halleluja. Hvor livets ånds lov i Kristus gør os fri fra syndens og dødens lov. Frihed, Jesus, vil jeg dele med dig. Tak for venskabet, Jesus. Vi fortjener det ikke. Nogle gange forstår vi ikke, men vi takker fordi, at det er en virkelighed i alle forhold. Amen.